VOA This Morning.
Halo, apa kabar? Welcome to VOA This Morning di hari Jumat 5 Juni 2020. Seperti biasa, ditemani oleh saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Wow, udah mau masuk weekend lagi nih ya. Cepet banget rasanya.
Iya, dan tiba-tiba udah pertengahan tahun lagi. Ganti musim pula kan. Dan sekarang juga kan lagi musim wisuda juga nih.
Oh iya, ngomong-ngomong wisuda nih. Kemarin ada salah satu SMA ya di dekat rumah saya di negara bagian Virginia. Karena memang gak ada wisuda di tengah pandemi gini, akhirnya mereka melakukan kayak parade gitu.
Wah, paradenya kayak gimana tuh? Orang-orang turun ke jalan nggak?
Nggak, jadi memang ini kayak mobil-mobil aja gitu ya, pada konvoy sambil bawa spanduk-spanduk congratulations gitu.
Oh, wah, seru juga ya. Paling nggak ini bisa menyemarakan deh dan menyemangati juga para lulusan SMA ini atas prestasi mereka sebelum nanti mereka mulai kuliah ya.
Iya, Van. Mereka tetap dikasih toga juga dari sekolah. Kan kalau SMA juga pakai toga gitu ya. Tapi memang nggak ada acara wisuda kelulusan khusus gitu.
Nah, sama sih dengan yang ada di Indonesia, akhirnya kan memang wisuda juga dilakukan secara online. Menarik sih emang kalau misalnya kita mengikuti setiap perubahan-perubahan penyesuaian yang dilakukan di tengah pandemi kayak sekarang ini.
Banget. Nah, yang juga menarik, seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan beragam informasi dan peristiwa terkini dari mancanegara. Di antaranya, setelah mencapai target 10.000 tes COVID-19 per hari, Presiden Joko Widodo ingin meningkatkannya menjadi 2 kali lipat.
Target berikutnya ke depan adalah 20.000 per hari. Ini harus mulai kita rancang menuju ke sana.
Para pejabat pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan keprihatinan dengan pemanfaatan militer untuk tujuan politik di tengah protes nasional atas aksi kebrutalan polisi.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort.
Jangan lupa jika ingin mengikuti berbagai perkembangan terbaru lainnya, langsung aja kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya langsung kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia, saya Leonard Triyono. Jaksa Agung Amerika Bill Barr hari Kamis membela pasukan keamanan yang menembakkan bola merica terhadap para demonstran damai dari sebuah taman di depan Gedung Putih sebelum Presiden Donald Trump melintasinya untuk kesempatan berfoto. Kepala Departemen Kehakiman itu telah memerintahkan perluasan perimeter keamanan di sekitar Taman Lafayette Senin sebelum Trump berjalan ke Gereja Episkopal Santo Yohanes yang penuh kerusuhan dengan para pembantunya termasuk Barr dan Menteri Pertahanan Mark Esper. Presiden adalah kepala cabang eksekutif dan kepala negara dan harus bisa berjalan di luar Gedung Putih dan berjalan ke seberang jalan ke gereja itu, kata Barr. Namun dia mengatakan kepada para wartawan bahwa keputusan untuk membersihkan taman dan memperluas pagar pembatas di sekitar Gedung Putih telah dibuat sebelum keputusan Trump untuk pergi ke gereja, di mana dia berpose dengan sebuah Alkitab di tangannya. Tidak ada korelasi antara kedua peristiwa itu, katanya. Meskipun Trump tidak akan bisa berjalan ke gereja dengan aman tanpa pembersihan taman itu dari pengunjuk rasa. Barr mengatakan kepada para wartawan bahwa manipulator yang didukung oleh pemerintah asing mengubarkan protes dan penegak hukum federal telah menangkap 51 orang yang terlibat dalam kekerasan. Seorang hakim hari Kamis menetapkan uang jaminan masing-masing $750,000 bagi 3 anggota kepolisian Minneapolis yang dituduh membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan George Floyd. Tou Tao, Thomas Lane, dan J. Alexander Kueng hadir untuk pertama kalinya di pengadilan distrik Hennepin County, daerah setingkat kabupaten sejak penangkapan mereka hari Rabu. Departemen Kepolisian Minneapolis memecat mereka minggu lalu bersama dengan Derek Chauvin yang dituduh melakukan pembunuhan tingkat 2 dan pembunuhan tidak disengaja tingkat 2 dalam kematian Floyd pada tanggal 25 Mei. Video seorang yang berada di TKP yang telah ditonton secara luas memperlihatkan polisi kulit putih itu menindih leher Floyd dengan lututnya, mengabaikan permohonan lelaki Afrika Amerika itu bahwa dia tidak bisa bernafas sampai dia berhenti bergerak. J. Jika dinyatakan bersalah, Chauvin menghadapi ancaman hukuman penjara maksimum 40 tahun untuk tuduhan pembunuhan, ditambah 10 tahun untuk tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Di bawah hukum Minnesota, membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan tingkat 2 dituduh sama dengan melakukan pembunuhan tingkat 2. Sehingga Tao, Lane, dan Quang menghadapi kemungkinan hukuman yang sama seperti Chauvin jika terbukti bersalah. Lebih dari setahun setelah koalisi pimpinan Amerika menyatakan kemenangan atas kekhalifahan negara Islam atau ISIS yang dideklarasikan di Irak dan Suriah, seorang pejabat tinggi Amerika mengakui perjuangan melawan kelompok teror itu belum berakhir. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyampaikan penilaian terang-terangan itu Kamis kepada para wakil dari 31 negara dan mitra-mitranya dalam pertemuan koalisi secara virtual dan mendesak sekutu agar tidak berpuas diri. Pertarungan kita melawan ISIS terus berlanjut dan itu akan berlangsung untuk beberapa waktu yang akan datang. Kita tidak bisa istirahat, kata Pompeo. Kita harus terus membasmi sel dan jaringan ISIS dan memberikan bantuan stabilisasi kepada daerah-daerah yang dibebaskan di Irak dan Suriah, tambahnya. Walaupun koalisi yang dipimpin oleh Amerika dan kelompok-kelompok pemantau independen menyebutkan terjadinya penurunan jumlah serangan ISIS dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, para pejabat kontraterorisme Amerika memperingatkan bahwa kelompok teror itu telah membuat kemajuan yang signifikan ketika berusaha bangkit kembali. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Kamis membuka KTT Vaksin Global, pertemuan virtual lebih dari 50 negara, untuk mengumpulkan dana bagi aliansi kesehatan publik swasta yang didukung oleh PBB yang dikenal sebagai Gavi untuk memastikan vaksin tersedia bagi semua. KTT itu berharap dapat mengumpulkan lebih dari 7,5 miliar dolar untuk pengembangan dan distribusi vaksin COVID-19 dan berbagai vaksin lainnya secara merata di seluruh dunia. Dalam sambutannya dari London, Johnson berjanji Inggris akan menyumbang lebih dari 2 miliar dolar untuk aliansi vaksin Gavi selama 5 tahun ke depan. Bersamaan dengan pembuatan vaksin COVID-19, Johnson juga mengimbau negara-negara agar mengisi kembali dana untuk vaksin yang sudah ada. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America.
VOA This Morning, setelah mencapai target 10.000 tes COVID-19 per hari, Presiden Joko Widodo ingin meningkatkannya menjadi 2 kali lipat. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo menargetkan pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 harus bisa menguji sebanyak 20.000 spesimen per hari dengan metode PCR.
Untuk pengujian spesimen, saya kira saya menyampaikan terima kasih bahwa target pengujian spesimen yang dulu saya targetkan 10.000 ini sudah terlampaui dan saya harapkan target berikutnya ke depan adalah 20.000 per hari. Ini harus mulai kita rancang menuju ke sana.
Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, guna mencapai target pengujian spesimen 20.000 per hari, pemerintah akan merekrut relawan untuk bekerja di laboratorium. Hal ini dikarenakan SDM di 148 laboratorium yang tersedia masih sangat terbatas. Menurutnya, relawan nanti yang akan direkrut adalah mahasiswa S2 jurusan biologi molekuler, keperawatan, kebidanan, dan kesehatan masyarakat.
Memang mestinya nanti targetnya yang paling maksimal atau yang betul-betul bisa memenuhi standar WHO ya 30.000 itu. Dibanding karena menurut perhitungan rasio jumlah penduduk dan yang dites itu tentu saja sekitar 30.000 itu.
Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, guna mendukung pencapaian target jumlah testing spesimen 20.000 per hari, pihaknya memastikan ketersediaan reagennya akan terpenuhi. Menurutnya, pemerintah sudah menjalin kerjasama dengan negara pemasok reagen tersebut. Jokowi juga ingin pelacakan kasus positif COVID-19 di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan berbasis teknologi. Menurutnya, dengan cara ini akan bisa lebih efektif, mudah, dan cepat. Sementara itu, Menko PMK Muhajir Effendi juga mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden, Indonesia harus bisa mandiri dalam menemukan dan memproduksi vaksin COVID-19 agar tidak bergantung kepada negara lain. Ia optimistis peneliti di Indonesia bisa menemukan dan bahkan bisa memproduksi vaksin pada akhir tahun nanti. Selain itu, Doni Monardo mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan standarisasi harga tes COVID-19 lewat metode PCR. Hal ini penting karena penerbangan kini mengharuskan penumpang menunjukkan bukti bebas COVID. Jokowi, kata Doni, ingin harga tes PCR tidak terlalu mahal, sehingga tidak membebani masyarakat yang akan melakukan tes secara mandiri. Saat ini, tes di sejumlah rumah sakit masih mencapai jutaan rupiah.
Bapak Presiden meminta harga itu tidak memberatkan para petugas atau masyarakat yang akan berpergian. Bapak Presiden menugaskan Menteri Kesehatan untuk menentukan standarisasi harga.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kota Batu dikenal sebagai kota wisata dan kota bunga. Beraneka jenis bunga dikirim dari kota ini ke berbagai daerah di Indonesia guna memenuhi berbagai kebutuhan. Perbakan virus corona ikut mematikan sektor usaha bunga potong dan bunga hias karena sejumlah daerah melarang berbagai aktivitas yang mendatangkan banyak orang serta membatasi lalu lintas kendaraan dari luar daerah.
Hamparan tanaman bunga mawar terbentang di lahan seluas 1.500 meter persegi di depan Balai Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ini hanya sebagian kecil dari 5 hektar lahan bunga mawar di desa itu dan puluhan hektar lahan bunga mawar di desa-desa tetangganya. Bunga mawar menjadi salah satu komoditas unggulan di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang laku dijual tidak hanya di kota-kota di Jawa Timur, melainkan juga sampai Jakarta, Yogyakarta, kota-kota di Jawa Tengah hingga Bali. Namun hamparan tanaman bunga mawar tampak berbeda karena banyak kuntum bunganya yang mulai menghitam, bahkan ada yang membusuk di tangkainya. Bunga-bunga mawar ini adalah bunga potong yang tidak dapat dipanen karena berhentinya sejumlah aktivitas perekonomian akibat perbakan virus corona. Kepala Desa Bulukerto, Suwantoro, mengatakan bahwa tanaman bunga mawar ini memang dibiarkan membusuk karena tidak ada pelanggan yang memesan setelah berbagai kegiatan yang mendatangkan banyak orang seperti pernikahan dan upacara keagamaan ditiadakan.
Saat ada COVID kita tidak bisa kirim karena kebanyakan untuk bunga mawar ini yang channelnya yang banyak itu kembali. Sekarang ini adanya COVID ini ya tidak diperbolehkan.
Sebelum virus corona menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia, bunga mawar potong dari Kecamatan Bumiaji, khususnya di Desa Bulukerto, banyak yang merambah pasar-pasar bunga di berbagai daerah, terutama Pulau Dewata, Bali. Suwantoro mengaku mampu meraup keuntungan minimal 5 hingga 6 juta rupiah setiap bulannya dari penjual bunga mawar yang ditanamnya. Sedangkan Hidayat, petani bunga mawar dari Desa Bulukerto, mengaku mampu mendapatkan keuntungan setiap bulannya hingga 40 juta rupiah untuk lahan 1 hektar. Setiap untung bunga mawar dihargai antara 1.000 hingga 2.000 rupiah, sedangkan lahan 1 hektar dapat menghasilkan sekitar 12.000 kuntum bunga mawar.
1 hektar itu bisa di angka sekitar bersih itu di angka 40, dipotong sudah biaya pestisida, tenaga kerja dan lain sebagainya.
Kini bunga-bunga mawar aneka warna itu dibiarkan menghitam dan membusuk di tangkainya. Menurut Hidayat, kuntum bunga mawar itu sengaja tidak dipotong untuk mencegah tumbuhnya tunas baru. Biaya perawatan dan pemotongan bunga mawar jauh lebih besar sementara pemesanan berkurang hingga 80%.
Dibiarkan musuh itu gunanya untuk menahan tunas yang baru. Kalau dipotong, tunas baru muncul. Kalau takutnya bulan depan ini masih COVID belum reda, rawatan bunga mawar itu lebih tinggi dari buah dan sayur.
Hidayat mengungkapkan dampak adanya virus corona sangat dirasakan para petani bunga potong dan bunga hias di Kota Batu. Di antaranya petani bunga hias ada yang beralih menjadi petani sayur dan buah, di mana jenis itu juga mengalami penurunan meski tidak sebesar bunga mawar. Petani bunga mawar, kata Hidayat, memilih menunggu situasi kembali normal meski tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Mengganti ke tanaman lain akan lebih menyulitkan dan mahal biayanya bila nantinya harus kembali ke bunga mawar. Saat ini, para petani bunga mawar berharap bantuan pemerintah atau pihak swasta agar dapat memanfaatkan bunga mawar yang tidak laku terjual menjadi minyak asiri yang dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik.
Mungkin kalau untuk giat percontohan, kami ya sangat siap apabila kami dari tim relawan desa diberi kewenangan ataupun beri bantuan dalam bentuk alat penyulingan.
Kepala Desa Bulukerto Suwantoro juga mengajukan permintaan bantuan peralatan pembuat teh mawar kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum terlaksana. Suwantoro berharap bunga mawar asal desanya dapat tetap memberi keuntungan meski harumnya tidak lagi dapat dirasakan seperti sebelum ada virus corona.
Kita juga pengajuan untuk minuman teh mawar kan bisa, tapi dengan COVID ini kan belum bisa, karena mendadak, karena belum ada dari pemerintah pun kita mengajukan, belum ada solusi untuk pembuatan teh itu, teh dari mawar kan perlu proses, perlu ada alat-alat untuk memproses bunga tersebut.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Para pejabat pertahanan Amerika Serikat, baik yang masih menjabat maupun mantan, mengungkapkan keprihatinan mereka dengan pemanfaatan militer untuk tujuan politik di tengah-tengah berlangsungnya protes nasional atas kebrutalan polisi. Laporan berikut disiapkan oleh tim VOA.
Pasukan Garda Nasional telah dikerahkan ke 31 negara bagian untuk membantu penegak hukum lokal menanggapi protes yang dimulai seminggu lalu sehubungan kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam Amerika, ketika berada dalam tahanan polisi. Kehadiran militer ini paling menyolok di daerah ibu kota Washington, D.C. Presiden Trump minta para gubernur mengirimkan pasukan Garda Nasional ke District of Columbia, dan Menteri Pertahanan Mark Esper telah memerintahkan pemindahan 1.300 pasukan ke pangkalan di luar ibu kota sehingga bisa dikerahkan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada hari Senin, Satuan Polisi Federal, baik dari Secret Service, Garda Nasional, dan U.S. Park Police, secara paksa mengusir pemrotes damai dari Lafayette Square di depan Gedung Putih, sebelum Trump kemudian menyeberangi alun-alun itu bersama beberapa anggota kabinetnya, termasuk Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley. Presiden kemudian berdiri di depan sebuah gereja bersejarah untuk difoto sambil memegang kitab suci. Kejadian ini telah mengundang teguran dari beberapa mantan pemimpin Pentagon. Mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis menulis di majalah The Atlantic, "Tidak pernah saya bermimpi bahwa pasukan yang bersumpah setia kepada konstitusi akan diperintahkan melanggar hak-hak konstitusional dari sesama warga Amerika, apalagi melapangkan jalan untuk sebuah kesempatan berfoto yang aneh untuk panglima tertinggi dan didampingi para pemimpin militer." Menteri Pertahanan Mark Esper membela perannya dalam kejadian Senin, katanya dia tidak tahu bahwa penegak hukum mengusir pemrotes. Tetapi dia mengakui bahwa ada nada politik dalam penanggapan terhadap protes ini. Presiden Trump menekankan perlunya penegakan tertib hukum dan menyebut dirinya sekutu dari semua pemrotes damai. Dia mengancam akan memberlakukan sebuah undang-undang dari tahun 1807 yang mengizinkan presiden untuk mengerahkan pasukan militer di dalam negeri untuk menumpas kekacauan sipil, di mana terjadi penjarahan dan vandalisme. Tetapi Esper mengatakan kepada reporter dia tidak mendukung langkah itu.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort. I do not support invoking the Insurrection Act.
Opsi penggunaan pasukan aktif dalam peran penegak hukum hanya dipakai sebagai pilihan akhir dan dalam situasi yang paling mendesak dan gawat. Kita tidak berada dalam situasi seperti itu sekarang. Saya tidak mendukung pemberlakuan hukum anti pemberontakan.
Mantan Ketua Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen juga mengungkapkan oposisinya di majalah The Atlantic. Ia mengatakan, "Saya tetap yakin dengan profesionalisme anggota-anggota militer kita. Mereka akan berbakti sesuai keterampilan dan hati nurani mereka. Mereka akan patuh pada perintah sesuai hukum, tetapi saya ragu-ragu tentang kewajaran perintah-perintah panglima tertinggi ini, dan saya tidak yakin bahwa kondisi di jalan-jalan, meskipun buruk, sudah sampai pada tingkat yang membutuhkan keterlibatan pasukan militer." Demikian ditulis Laksamana Mullen. Dari Washington, D.C., demikian laporan tim VOA.